Jak to bylo doopravdy?
Jedu elektrikou. Vagón je plný. Sedím u okna. Nastoupí stará paní. Na klopě kabátu má židovskou hvězdu. Odmala jsme vedení k tomu, abychom pouštěli starší lidi sednout. Jsem v nepříjemných rozpacích. Co mám teď udělat? Vstát a nabídnout té paní místo. Smí si tady vůbec sednout? Mezi ostatní lidi? Chtěla by to? Volím kompromis. Vstanu a dělám, že chci vystoupit. Tlačím se na zadní plošinu. Připadám si zbabilá a nešťastná. Uleví se mi, když paní na další stanici vystoupí.
Napsala ve své vzpomínkové knize Doma je všude publicistka Barbara Kaudenhofe-Kalergi a pokračuje.
Co na to říkají moji rodiče? Snažím se vzpomenout. Ale nic relevantního mě nenapadá. Příliš se o tom nemluvilo. Děti však samozřejmě cítí, že je něco ve vzduchu. Chápou, že Židé jsou naprosto out. Nic nevědí, ale přece jenom něco vědí. Člověk má tíživý pocit. Ovšem pro jistotu se nevyptává.
Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je. Protižidovská politika v Československu nebyla už před nástupem nacistů? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Rakouská novinářka a její vzpomínky jsou zařazeny do tehdejšího dobového kontextu. Otázka pro hosta pořadu, historika, profesora Jiřího Hanuše.
Vyrůstala ve šlechtické rodině, která se sice hlásila k německému jazyku, ale byla zemsky českou šlechtou, nikoli Čechiš, ale Böhmiš. A i příslušníci této šlechty se dostali pod mlýnské kameny událostí 20. století. I oni museli nastavit svůj poměr k nové nacistické ideologii a posléze režimu. Paní Barbara se jako dítě setkávala s obojím, jak s nenávistí k Židům, tak s ideologií, která se snažila získat i dětské duše. A jak známo, u dětí je tomu tak, že všechno vnímají poměrně ostře, ale jsou poměrně důvěřivé a nadšené. I to Hitlerjugend berou s dětskou naivitou v podstatě jako hru. Ale myslím, že je to i zkušenost mé generace, tedy generace vyrůstající ve stínu rudé hvězdy.
K brysknímu morálnímu odsudku dává dodnes podnět chování pomnichovské vlády, takzvané druhé republiky. Sdílíme-li její skálopevné přesvědčení o nemožnosti braného odporu okleštěné země s neloajálním Slovenskem v týlu, pak je těžko vymýšlet, co měla dělat jiného, než dělala. Kladla nenápadný, ale vytrvalý odpor říšsko-německému tlaku. Nepronásledovala Židy, i když to Hitler energicky žádal, ale dohodla s nimi odchod z veřejného života bez hmotné újmy. Podporovala jejich emigraci, stejně jako emigraci našich komunistů, německých utečenců a podobně. Nevypověděla smlouvy s někdejšími spojenci, usilovala opatrně, žel marně, o garanci nových hranic. Václav Černý ji po letech charakterizoval přibližně takto. Vláda musela provádět kvadraturu kruhu, a to ne jednou, nýbrž každý den. Její postavení bylo prostě zoufalé.
Píše autorské trio Podiven. Jsou to pánové Milan Otáhal, Petr Příhoda a Petr Pidhart ve své knize Češi v dějinách nové doby. Co vůbec označujeme termínem druhá republika?
Tento stát fungoval od 1. října 1938 do 14. března 1939, tedy pouze 5,5 měsíce. Jeho krátká existence byla ohraničena na jedné straně Mnichovskou konferencí, na straně druhé okupací Československa nacistickým Německem. Řekl jsem sice, že to byl stát. To je pravda, ale byl to stát, který bychom už nemohli označit za samostatný, protože byl už v silném německém mocenském vlivu. A také měl neuvěřitelné problémy, které si dnes snad ani neumíme představit. Ztráta třetiny území i s obyvatelstvem, vnější nepřátelé, zejména Německo, ale do jisté míry i Polsko a Maďarsko. Uvnitř silné slovenské tendence k osamostatnění. To je prostě šílená situace.
Jedním z vážných problémů, který nastal po oné takzvané Mnichovské dohodě, kdy muselo Československo odstoupit 1/3 území takzvaných Sudet, bylo, že se odtamtud museli vystěhovat čeští obyvatelé. A najednou, co s nimi v tom vnitrozemí? Neměli kde bydlet, neměli kde spát? Byla to těžká otázka. Můžeme si o tom také přečíst na webu Terezín.
Rozsahem neměla vlna uprchlíků, kterou musela druhá republika absorbovat, v moderních českých dějinách obdoby. Českou veřejností byli tito uprchlíci, z nich mnozí byli ortodoxní židé, z velké části považováni za primitivní skupinu, která byla pouze na obtíž a spotřebovávala tolik cenné potraviny a další zboží. Podobně jako za první světové války byly po Mnichovské dohodě české země posety uprchlickými tábory, které nabízely často velmi skromné ubytování a základní péči těm, kteří neměli kam jít. Hromadných ubytoven nakonec vzniklo 285.
Na straně jedné pomnichovská vláda přijímá odpovědnost za uprchlíky, na straně druhé jsme slyšeli, že česká veřejnost například židy považovala za primitivní skupinu. Proč?
Bylo to ze dvou důvodů. Jednak antisemitismus, toto slovo zde ještě nezaznělo, ale mělo by zaznít. Antisemitismus byl v Čechách a na Moravě tradiční. Bylo tomu tak nejenom samozřejmě v Čechách, na Moravě a na Slovensku, ale byl to jakýsi evropský standard, který měl většinou takovou spíše skrytou potenciální formu. Týkalo se to zejména Polska, Rakouska, ale jak říkám, také Čech. Byly to čistě náboženské, ale i sociální a nacionální důvody. A nacisté do toho přišli s něčím zcela jiným. S rasistickým antisemitismem, pro něž byli židé ti, kteří jsou nepřátelé společnosti, kteří svým vlivem kazí boj o život, který je základním principem přírody a lidstva. A tento rasový princip se bohužel prolnul s těmi staršími antižidovskými stereotypy. A stalo se tak bohužel i v Československu, kde se také začínaly prolínat ty staré antisemitské stereotypy s těmi novými protižidovskými přístupy.
O tom, jak tíživé situaci byla vláda oné druhé republiky, která začala existovat po takzvané Mnichovské dohodě, také napsal ve svých vzpomínkách politik Ladislav Karel Feyerabend a popsal událost, která se odehrála 14. října roku 1938.
Führer Chvalkovskému zdůraznil, že nesmíme pokračovat v Benešově politice, že máme rozvázat spojeneckou smlouvu s Francií a Sovětským svazem. Nemáme se mazlit s komunisty, s židy a s demokracií a máme respektovat všechna německá přání. V první řadě musíme přesně a loajálně splnit všechna usnesení Mnichovské dohody.
Vyslyšela toto přání československá vláda?
Dalo by se říct, že vláda kličkovala. Antisemité se dostávali do různých spolků. Byli i ve vládnoucí straně Národní jednoty. I konec konců takový spisovatel jako Petr Demec, mimochodem nedávno zemřelý vynikající spisovatel, zmiňuje, že vláda spíše reagovala na podněty zdola a snažila se tlumit výstřelky.
A nechejme zaznít ze vzpomínkové knihy právě zmiňovaného Petra Demece. Citace je z jeho knihy Praha ohrožená 1939 až 1945.
Vláda teprve chystala vydat výnos o zákazu zaměstnávání židů ve státních službách. Ale německá univerzita se zřejmě nemohla dočkat. A tak už v zimě 1938 se prostřednictvím děkanů jednotlivých fakult zbavila jak židovského studentstva, asi 10% z celkového počtu imatrikulovaných, tak židovské části pedagogického sboru, z něhož 77 členů buď poslala na dlouhodobou nucenou dovolenou, nebo je rovnou vyhodila.
Znamenalo to, že někteří byli, jak se říká, papežštější než papež?
Dalo by se říct, že jedno nařízení z listopadu 38 omezovalo židovské právníky a dva dekrety, de facto vládní, z ledna a února 39, nařídili přezkoumání židovského občanství. Navíc vláda zakázala některé organizace. A antisemitismus postupoval spíše ze spodu. Armáda propouštěla židovské důstojníky, univerzity propouštěly židovské profesory, divadla židovské herce. Zde bychom mohli zmínit poměrně známý příklad Hugo Haase, který byl propuštěn z Národního divadla. Je také třeba dodat, že německé školy a kulturní instituce v Československu už v podstatě používaly norimberské zákony, tedy ty německé zákony, které platily v Německu od roku 1935 a byly zaměřeny proti Židům.
Co obsahovaly ony norimberské zákony, které tak, řekněme, aktivně některé instituce přebíraly, aniž by museli, připomeňme?
První z těchto zákonů byl zákon o říšském občanství, který stanovil, že občanem říše může být pouze Němec nebo člověk s příbuznou krví. Tady máte už ten akcent na krev, ten rasový princip. V okamžiku zavedení tohoto zákona ztratili němečtí židé svá politická práva a stali se pouze státními příslušníky, nikoli říšskými občany. A druhý zákon, to na nás možná působí ještě děsivěji, to byl zákon na ochranu německé krve a německé cti, který zakazoval uzavírat sňatky mezi Židy a Němci a zapovídal také jejich mimomanželský styk. A židovským domácnostem bylo zakázáno zaměstnávat německé služebné a vstyčovat německou vlajku například. Norimberské zákony skutečně druhá republika, vláda druhé republiky nepřijala, ale dostávali se tam jaksi oklikou ze spodu a v takové zastřené podobě.
To znamená, že dotyční podporovali a souznili s obsahem norimberských zákonů, nebo se chtěli zalíbit, a nebo měli strach, že nacistická ideologie, až se tady jednou objeví v plné nahotě, že by mohli být popotahováni, když nebudou dostatečně aktivní a akceschopní a úslužní?
Ta vláda byla ještě složena z poměrně slušných lidí. Například ministrem spravedlnosti zemědělství byl Jaroslav Krejčí, to byl velice solidní člověk, a další. To byli lidé, kteří nechtěli se dostávat do takového tlaku, že by přijali nějaké opatření, které by bylo proti jejich přesvědčení. Ale na druhé straně ten tlak ze spodu, ten tlak společnosti a ten tlak zvnějšku, z Německa. V jednom z těch příspěvků zaznělo, jak byl Chválkovský u Hitlera, jakým způsobem Hitler a hitlerovská vláda působila na druhou republiku. To byl tlak, kterému nešlo úplně odolávat.
Přesto československá vláda vydala prohlášení, bylo to 13. prosince roku 1938, tedy více než čtvrt roku po takzvané Mnichovské dohodě a zhruba čtvrt roku před vlastní okupací. A v tomto prohlášení konstatovala:
poměr státu k Židům, kteří jsou již dlouho usazeni na území republiky a kteří mají pozitivní vztah k potřebám státu a jeho národů, nebude nepřátelský.
Židé netvořili samostatnou jazykovou menšinu. Naopak, oni byli velmi dobře integrováni, a to po celém území Československa. Mluvili vesměs česky a ti, kteří mluvili německy, se hlásili k německé národnosti. Podívejme se na to období několika měsíců, kdy se všechno zlomilo. Ještě na sklonku prvorepublikového Československa jsme výspou a novým domovem, azylem pro Židy, kteří utíkají z Německa. Připomeňme si, Československé občanství získává například vyhlasný spisovatel Thomas Mann, malíř Oskar Kokoška. A nebylo to jenom rozhodnutí, řekněme, vedení státu. Tak to je přijímala společnost. A za pár měsíců se najednou ze spoluobčanů Židů, z těch sousedů, stávají lidé, které tady nějakým způsobem nechceme.
To, co uvádíte, je opravdu něco, na čím se pozastavují mnozí. Myslím si, že část odpovědi může být taková, že tu novou situaci můžeme přičíst obrovské, ale obrovské deziluzi a zklamání z Mnichova, které vedlo k silnému nacionalismu a ke ztrátě sebevědomí. Já nevím, jestli si to vlastně jde úplně představit, jak bychom reagovali.
Přesto byl viník jasný a viník zřejmý. Bylo to hitlerovské Německo a totalitní praktiky tohoto státu a nebyli to spoluobčané Židé. Tak to přece měníme úplně princip kauzality.
Ale to není tak neobvyklé. Často se mění příčina a následek. Vezměme si například současnou situaci na Ukrajině, respektive rusko-ukrajinský konflikt. Zde je jasným viníkem Rusko a přesto existují lidé, kteří to popírají. Přesto existují lidé, kteří mají na to jiný názor. Podobně tomu bylo za druhé republiky a nezapomeňme skutečně na to, že zde fungují třeba Hlinkovy gardy na Slovensku, které jsou polovojenskými organizacemi, které jednají proti zájmu státu, že jsou tu různé antisemitské spolky. Vláda sice proti ním zasahuje, ale je do značné míry bezmocná, protože zakáže jednu organizaci a vznikne druhá. To je opravdu nepřehledná situace a nelze se divit, že ti, kdo byli menšinou s těmi antisemitskými názory, jsou stále hlasitější a hlasitější.
Co měli Židé ale vůbec dělat? Jaké byly jejich možnosti? Přišli o možnost vykonávat řadu profesí. Lékaři, notáři, vysokoškolští učitelé. Mohli bychom pokračovat. Někteří si mysleli, že to tady nějak zvládnou. Jiní se snažili možná jaksi se znalostí poměrů dostat pryč z Československa. Ani jedna tato cesta nebyla jednoduchá.
Opravdu nebyla. Za druhé republiky probíhaly pokusy o emigraci Židů do britské Palestiny. Sehrávali tam svou roli například migrační plány Leo Hermana, který byl ředitelem mezinárodní židovské organizace, který umožnil mnoha stovkám Židů získat britské libry za výhodnou cenu, což bylo důležité pro přistěhovalectví, pro přistěhovalecké certifikáty. A de facto tento postup byl možný zhruba do srpna 1939. A kdybych měl snad uvést ještě jedno jméno, tak Marii Šmolkovou, členku Mezinárodní ženské sionistické organizace, která se dřívějším období věnovala zlepšení postavení Židů na podkarpatské Rusy, ale později se věnovala uprchlíkům a zprostředkovávala možnost Židů odejít za hranice.
Velmi limitujícími pro ty, kteří chtěli odejít kamkoliv, řekněme do západní Evropy nebo do Spojených států amerických, do Jižní Ameriky, kamkoliv na světě, to, že dané státy velmi limitovaly počet víz. To znamená, čekali a doufali.
Rád bych zde připomněl něco, co je určitě obecně známé. To jsou takzvané dětské transporty do Velké Británie, které nakonec čítali 669 dětí, kterým pomohl Nicholas Winton a jeho spolupracovníci, zejména i v Británii, ten britský výbor pro uprchlíky z Československa. To byly transporty dětí a nebyli tam rodiče. Protože, proč? Protože to bylo prostě drahé. Opravdu, jak jste řekla, ty státy omezovaly počet lidí, kteří takto mohli odcestovat.
Takže se Židé dostávali do pasti?
Dostávali se do pasti postupně. Jedna věc je druhá republika, o které mluvíme, ale další jsou ty roky protektorátu, kde to stále ještě bylo možné, aby Židé odcházeli do zahraničí, ale to měl na starosti už německý úřad.
Proč vůbec státy, když věděli, že jsou Židé ohroženi a že jsou takto perzekováni, nezvýšili, řekněme, demokratické státy, nezvýšili ten počet vstupních víz?
Ty státy byly také ve dvojím ohni, jednak byly často ty vlády provázeny tou politikou appeasementu a snahou domluvit se s Německem, domluvit se s Hitlerem a na druhé straně byly také v pokušení chránit své vlastní obyvatelstvo, jeho výdobytky, jeho hospodářský blahobyt a to všechno uprchlíci ničili.
15. březnem roku 1939 končí zhruba půlroční období existence druhé republiky Československé. Začíná nacistická okupace. My ji známe z našich zemí pod názvem Protektorát Čechy a Morava. Na Slovensku byl fašistický slovenský štát. O tom, co se dál dělo s našimi židovskými spoluobčany, se také můžeme dočíst na webu Terezín. Autorem textu je Vojtěch Blondik.
Iluze vězněných, že Terezín bude místem, kde budou moci žít a pracovat až do konce války, vzali rychle za své. Dne 5. ledna 1942 vyšlo v takzvaném denním rozkaze zveřejňujícím pokyny a nařízení pro vězně oznámení o nadcházejícím transportu do Rigy. Byl to první ze 63 takových transportů, jimiž bylo na východ deportováno více než 87 tisíc lidí. Osvobození se z nich dožili jen asi 3800.
Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je, protižidovská politika v Československu nebyla už před nástupem nacistů, a stejná otázka pro hosta pořadu, historika, profesora Jiřího Hanuše.
Ano, protižidovská politika tu už byla před nástupem nacistů v březnu 1939. Nelze ale vše svalovat na tehdejší vládu. Ta se často snažila bránit antisemitským výstřelkům. Antisemitismus se ale projevoval u konkrétních stran, u spolků, profesních komor. Byla jim zasažena celá společnost. A dodal bych, že šlo opravdu o rozklad státu, kde začala hrát roli anarchie, začal se výrazně projevovat vliv nacistické ideologie. A svou roli také sehrál český nacionalismus, který chtěl odstraňovat cizí elementy ze společnosti.
Dokážeme se efektivně bránit? A bráníme se?
Brání se rozhodně každý jednotlivec tím, že poslouchá své svědomí, a je to za druhé otázka výchovy. Výchovy, která vede k poznání historie, k poučení z historie, pokud je to vůbec možné, a k tomu, že se řídíme podle nějakých etických principů.
A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Schindler, režii pořadu měl Michal Bureš. A ze studia vás, milí posluchači, zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Nejen tento odvysílaný pořad si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v podcastové aplikaci Můj rozhlas a také ve všech dalších podcastových aplikacích.